Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates. Naku, ang bilis ng panahon. Ngayon po ay Huwebes at nasa huling araw na tayo ng buwan ng Enero ng 2019. At dahil Huwebes, ito po ang inyong programang Go Teacher Go. Makakasama po ninyo ako at ang aming mga panauhin. Ako po si Malu Agad. Ayan. At ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta ba kayo mga classmates? Wala po si classmate Renz ngayon kasi medyo may sakit. Kaya pagaling ka kaagad classmate Renz at para makasama ka na namin dito sa Go Teacher Go. Alright, ngayong hapon, ang episode po natin ay may kinalaman sa chemistry. Actually, hindi lang chemistry ang application nito. Pero ang makakasama po natin na magbabahagi ng kanyang kaalaman ay hindi na bago sa inyo kasi siguro pang tatlong beses na niya, dito sa apang-apat na. Dito sa Go Teacher Go. At siya nga po ay isa sa bumubuo ng chemistry work group ng UP NISMED. At siya rin ay naging naging safety officer at pollution control officer ng Institute of Chemistry dito sa UP Diliman. At ang tinututukoy ko ay walang iba kundi si Teacher Joel Ballesteros. Magandang hapon, Teacher Joel!
Magandang hapon, classmate Malu, at sa lahat ng tagapakinig ng Go Teacher Go. Ako'y natutuwa na naimbitahan ulit ako na maging speaker.
Yes!
Guest speaker ng Go Teacher Go.
Siyempre naman. Kasi naman, pag may kinalaman sa mga laboratory safety, wala nang iba pa kundi si Teacher Joel. Siya na yun. Ayan. Okay. Ang ating topic ngayong hapon ay may pamagat na Understanding MSDS. Kung marirecall ng ating mga tagapakinig, parang ito ay pahapyaw ng na-mention sa mga unang episodes. Ano? Dahil meron na tayong episode noon na laboratory safety. At kung matatandaan ng ating mga tagapakinig ay nakasama natin dito si Dr. Beth Koo ng Institute of Chemistry. Siyempre kasama si ano si Teacher Arlene, no? At ikaw din, Teacher yes. Joel, yung yes, kailan lang ba 'yon noon yung
last year lang.
Bandang ganon. How safe is your chemical stock room?
Yes. Ayun. Correct.
Yan, o di ba? Ang dami-dami mong binahagi na sa amin noon. So, napahapyawan na natin ito noon. May natatandaan ka bang portion? Alam ko lang dito yung ang natatandaan ko, very specific tayo noon sa mga ano ang mga dapat ginagawang pag-iingat pagdating sa mga classroom level, no? Sa pag-handle ng mga chemicals. At saka iba pang mga aparatos. Tama ba ako?
Tama yan, classmate Malu. Kung matatandaan ninyo doon sa ating last episode sa laboratory safety, yung how safe is your chemical stock room, diniscuss natin kung paano magiging safe yung chemical stock room. Ano ba yung mga kailangan laman ng chemical stock room? Paano mo ayusin yung mga chemical? Mm-hmm. Paano mo ihahanda yung sarili mo para maprotektahan sa dangers ng chemical stock room? At isa nga sa mga paraan na yon yung pagbabasa ng MSDS.
Yun. MSDS. O, yan. Nare-recall nyo ba mga classmates kung ano itong MSDS? Kung hindi, edi tanungin muna natin si Teacher Joel. Pero bago mo i-discuss sa amin, bakit nga ba MSDS ang ibabahagi mo sa amin ngayon? Di ba noon nga, total nabanggit na natin ito before. So bakit kailangan bigyan natin pa ng higit na pagpapahalaga itong episode ng MSDS. Bakit kailangan natin itong maunawaan?
Magandang tanong yan, classmate Malu. No? I think yung karamihan sa mga teachers natin, chemistry teachers, saka yung iba pang mga taong nag-work sa laboratory, very familiar na sila sa MSDS. Okay? Kaso nga lang, based on my observation, parang hindi masyadong nagagamit. Okay? At hindi naman natin sila masisisi kasi isang tingin mo pa lang, tingnan mo, classmate Malu, meron akong dinownload dito.
Ah, dinownload, okay.
At pinrint na MSDS.
Parang ano naman, napaka-technical yata, Teacher Joel niyan.
Alam mo, common observation or common na pananaw. Oh,
parang napaka-formal kasi nandating sa akin.
Opo, ng mga lab personal natin kapag unang kita pa lang nila sa MSDS. Kasi napakadaming pahina niyan. Tapos yung mga terms pa na ginamit, parang mga complex. Especially para sa mga hindi chemist. Di ba?
Oo nga.
So, umaasa ako na sa pamamagitan ng episode na to, magkakaroon ng deeper understanding lahat ng mga tao, chemistry teachers, saka lahat ng mga lab personnel about the MSDS. Kasi naniniwala ako na kapag mas familiar ka sa isang bagay, mas gagamitin mo to. Hindi ka matatakot na gamitin to.
Right. Oo. Tsaka kasi kung familiar ka, di ibig sabihin no, naintindihan mo. Ano, na feel mo, no? O sige, edi para ipagpatuloy natin, pwede mo na kaming paliwanagan. Kung, well, nasabi mo na nga na kung bakit kailangan maintindihan ito ng mga guro, ng mga laboratory technicians ba yung mga ano, nag-take charge sa mga laboratories?
Ayun yung usually nagpre-prepare ng mga solutions na gagamitin sa mga klase. Yes, laboratory technicians po yung tawag sa kanila.
Yun nga. Pero sa level naman ng ating mga K-12 teachers siguro, ewan ko lang, meron din ba mga lab technicians? Kasi pag yung mga laboratory technicians, parang ang na-imagine ko dyan ay mga nasa malalaking laboratories na sila, nasa mga, or sa mga university level na. Sa atin bang mga classroom level, ay meron ding mga ganong position?
Yes, meron din po. Feeling ko sa mga tawag dito, private schools, meron, can afford sila.
Ayun.
Pero I think sa mga public schools natin, yung mga teachers na yung mismo nagpre-prepare ng mga solutions na gagamitin sa mga experiment.
Sa makatuwid, itong mga guro ay kailangan nilang maintindihang mabuti kung ano itong MSDS na ito, parang ganon.
Tama po. Kasi ang nilalaman nito ay para sa kanila, para maprotektahan nila yung sarili nila sa dangers ng mga chemicals na gagamitin.
Yun. E di, pag sinabing MSDS, ano ba ang dapat naming malaman? Ano ba yung ibig sabihin ng MSDS na yan? Ha? Ito nga, nagdala ka pa ng kopya na pinakita mo naman sa akin. Ako, kung nakikita lang ito ng ating mga tagapakinig, ay baka hindi na nila babasahin. Kasi kung parang hindi naman siya interesting. Parang ganun. Pero mukhang, gaya nga ng sinabi mo, mukhang napakahalaga ng nilalaman yan. So, mabuting ipaliwanag mo sa amin kung ano nga itong MSDS na yan at ano ba yung acronym niyan.
Ayun, i-recall muna natin kung ano ba ibig sabihin ng MSDS. MSDS stands for Material Safety and Data Sheet.
Material Safety and Data Sheet. Okay.
Sa pangalan pa lang, alam mo na pang safety siya. So, magiging safe ka kapag nabasa mo yung mga information na nasa loob ng MSDS. Okay? It basically contains all the basic information sa regarding the chemical.
Lahat ng information?
Yes, chemical properties, composition, percent composition, kung paano ka mag-first aid kung sakaling
mangyari
so dahil
sa
chemical words, na
yun. So kung maunawaan mong mabuti itong MSDS, ay posibleng magiging protection ko ito. Kung
yes,
ako
kasi
siguro,
magiging
no?
handa ka.
O, protection sa aking sarili bilang guro o bilang technician at the same time, protection din sa mga mag-aaral.
Tama po 'yon.
Ayun. Parang ano no, magiging out of danger ka pag alam mo 'to.
Sige. Well, hindi naman natin mapapangako na 100% safe ka talaga.
Ganun.
Pero at least mapapababa natin yung risk na maaksidente ka inside the laboratory.
Aba, interesado ako na malaman kung ano ba yung mga impormasyon na isinasaad nitong MSDS na ito. Okay, Teacher Joel, paliwanagan mo nga kami kung ano-ano ba yung mga nilalaman, no? Ano ba yung mga impormasyon na pwede naming makuha dito sa MSDS?
Okay. Ang karaniwang MSDS, meron siyang 16 sections.
At 16. Ang dami, yes, naman. 16 sections. Sige.
Kaya kung mapapansin mo, yung binigay ko sa yung MSDS, classmate Malu, 7 pages. Kasi 16 medyo, sections yan.
Medyo makapal nga ito, no?
Medyo makapal-kapal. Mm. At para na rin sa mga nakikinig sa atin ngayon, pwede nyong ma-download yung MSDS na hawak namin ngayon. Mm. Simply type hydrochloric acid MSDS sa Google.
Ayan. Okay. Adi, invite natin ang ating mga tagapakinig kung kaharapon ninyo ang inyong kung kayo may access sa internet ngayon, pwede ninyong i-download yung sinabi ni Teacher Joel na hydrochloric acid?
Yes, hydrochloric acid MSDS.
MSDS, yun.
Napili ko yung hydrochloric acid kasi common na chemical na ginagamit sa laboratory.
So, yun pala yung madalas na ginagamit. Okay.
Example ng ngayon, acid.
Dahil sabi mo, ito nga ay para siguro, malamang iba nating tagapakinig, meron na din ito.
Meron, malamang.
Malamang na meron sila.
Kasi, once mag-order ka ng chemical, duty or obligation ng manufacturer na mag-provide ng MSDS sa'yo.
Excuse me. Okay. Excuse me po. Ayan yung mga epekto ng mga hindi kagandahan panahon natin.
Napakalamig kasi ngayon, no?
Ingat-ingat lang tayo. Okay. O, balik natin sa ating usapan, ano? So, bawat order mo pala ng chemical ay dapat may kasama siyang MSDS.
Yes.
So, ito ba ay sa bawat chemical na ay order, na bilhin mo, ay dapat ay may ganito?
Opo, dapat package na po yan.
Mm-hmm.
Once na mag-order ka ng chemical, kailangan bigyan ka ng MSDS.
Ayun, okay. Sige. Ano
tapos
na nga yun?
Kung sakaling wala naman silang MSDS, pwede naman i-download sa internet.
Ayun, kaya nga nang in-advise mo sa atin.
Natin, diba?
Para habang tayo nagkukwentuhan dito ay kasabay natin sila para nakaka-relate naman sila. Siguro naman, pero kung yung iba naman na maguro na familiar dito, ay pwede na din nilang i-recall, ano? Ano ba ang itsura itong MSDS na ito? Okay, so, yung MSDS ay kung umu-order, pero ibig sabihin, kung hindi umu-order yung paaralan, baka wala sila, no? Ganun ba yan?
Baka wala silang chemical.
Baka wala silang chemical. Posible, no?
Posible. Pero or, yung iba kasi mana-mana, no?
Or binigay lang sa kanila.
Correct.
Binigay lang sa kanila yung mga chemicals. Donation. Walang kasamang MSDS. So napakahalaga, no? Na pagka mayroon silang chemical na kagaya nga nitong hydrochloric acid na ganito, sila na mismo mag-initiate na i-download ang MSDS.
Yes, and i-print din para may hard copy sila at ilalagay nila yon sa loob ng work area nila.
Normally ba, ano ba ang practice ng mga teacher? Parang kung sinabi mo nga na sa bawat chemical ay dapat may isang MSDS, hindi posibleng ang isang guro ay magkakaroon ng madaming MSDS kung madami siyang chemicals na ginagamit. So normally, ano mga practice? Pinopost ba yan? Ano bang practice usual ng mga guro?
Hindi ko alam yung usual practice, pero ang tamang practice dyan, kailangan i-list down mo muna lahat ng chemicals na ginagamit ng laboratory na yon. For example, dun sa chemistry class.
Mm-hmm.
Tapos, kailangan meron kang MSDS sa bawat chemical na nasa listahan mo.
Yun.
Okay. Tapos, i-compile mo yon para meron kang reference na mababasa.
Yun, para anytime, meron kang babalik-balikan.
May babalikan ka kasi hindi lang naman isang beses ka gagamit ng isang chemical.
Yun. So, banggitin mo nga ulit sa amin kung ano ito yung mga sections.
So, ayun, nasabi ko na may 16 sections. Mm-hmm. At bawat sections, ibang information yung makukuha mo. Ano ba yung mga sections ng MSDS? May product and company identification.
Okay.
Hazards identification, composition and information on ingredients, first aid measures, pang first aid, firefighting measures, paano naman makakapag deal sa mga fire kung sakaling may fire.
Kung sakaling may fire.
Yes. Accidental release measures, pang-anim. Okay. Tapos, handling and storage.
Expertise. Mm-hmm. Oh, sige.
Exposure control and personal protection.
Okay.
Physical and chemical properties.
Mm-hmm.
Stability and reactivity.
Mm-hmm.
Toxicological information.
Mm-hmm.
Ecological information.
Okay.
Disposal information. Transport information. Regulatory information and other information.
Wow! Ang dami palang
information. 16 sections.
16 sections. So, bawat section ay may iba't ibang information na binibigay.
Yes.
Alright. Sa ating pagbabalik, ay malalaman natin kung ano-ano ang mga nilalaman ng bawat section. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At Teacher Joel.
Ayan. Dito po tayo ngayon sa ating episode na Understanding MSDS. At mukhang bago tayo magpatuloy, may gustong batiin si
baka makalimutan kong batiin, classmate.
Sino ba yon?
Binabati ko ang aking asawa, si Harriet. Nakikinig siya ngayon sa
Hello!
Institute of Ken.
Hello, Harriet.
Saka yung Harriet. Aking anak, si Eljon Liam.
Ayan.
Hello!
Hello, baby! Oo, di ba? Merong youngest listener tayo ngayon.
Nakalimutan ko kasi last time yata ang batiin.
Ay, dapat nga, unang-una pa, sinabi mo na. Kung hindi, malaking babayadan mo sa Valentine's Day. Okay. Alright, at yun nga po ang ating pinag-uusapan ay yung episode natin ngayong hapon, Understanding MSDS. At kanina ay binahagi sa atin ni Teacher Joel kung ano na nga ba yung ibig sabihin nitong MSDS? Yung Material Safety and Data Sheet. At sabi ni Teacher Joel, ang bawat guro na gumagamit ng mga chemicals ay kailangan laging may kasamang MSDS. At itong MSDS ay makukuha nyo kung kayo ay bumibili ng chemical or pwede din nyo namang ma-download.
Correct.
Ang importante, meron kayo.
Correct.
Alright. Sige, at gaya ng pinangako sa atin ni Teacher Joel, babahaginan niya tayo at pag-uusapan natin ang bawat section, ang 16 na section ano nitong MSDS. Umpisan mo na, Teacher Joel.
Oh, para makadami tayo.
Ano ba ang nilalaman nitong anong bawat section?
Sana yung mga nakikinig sa atin ngayon, nakahanda na rin yung mga MSDS copies nila. Uh-oh. Yung pina-download natin sa kanila kanina.
Ayan. Okay. Magsimula tayo sa section 1. Yun sa akin.
Okay. Mag-start tayo sa section 1, product and company identification.
Okay.
So, nilalaman yan kung ano ba yung pangalan ng produkto or ng chemical na gagamitin mo.
Mm-hmm.
Okay? For example, yung sinabi nga natin kanina, yung MSDS natin na hawak ay para sa hydrochloric acid.
Ayan. Okay? Hydrochloric acid ang hawak nating MSDS.
Ang hydrochloric acid, chemical name yun.
Okay.
Aside from the chemical name, nilalaman din nito yung mga synonyms, common name ng hydrochloric acid.
Mm-hmm.
Anong makikita mo sa synonyms, classmate Mali?
Ay, meron nakasulat dito muriatic acid. Kung ganoon, ito palang muriatic acid na kadalasan ay meron tayo sa ating mga tahanan, lalo sa ating CR, ito pala ay hydrochloric acid din.
Tama ka doon. Classmate Malu. Mm-mm. Ang muriatic acid saka hydrochloric acid, pareho silang HCl. Okay. Aside from muriatic acid, may pwede rin siyang tawagin na hydrogen chloride aqueous. Ibig sabihin, nakadissolve siya sa water.
Mm-hmm.
Okay. And then, chlorohydric acid according sa MSDS na hawak natin ngayon.
Mm-hmm. Aba, ito palang hydrochloric acid ay pwedeng tawagin sa iba't ibang pangalan.
Tama ka dyan, classmate Malu.
Ay, pero makaka-relate ako dito kasi yung muriatic acid, palagi ako meron yan.
Oo.
Diba yung panlinis ng CR yan?
Yes, panglinis ng CR. Tapos yung medyo irritating, diba?
Ang sakit sa ilong. Actually, pag napadami kang, sakit nga din sa mata.
Correct. Diba? Kaya dapat yung medyo lower concentration.
Ayun. Sige. So, yan yung ano, product and company din. Ano pa meron doon?
Aside doon sa pangalan ng chemical, nilalaman din ito yung manufacturer, pangalan ng manufacturer, saka kung paano natin makakontakt yung manufacturer.
Okay?
Para
yan,
kung
ano?
Sakaling may tanong tayo na hindi masagot ng MSDS, pwede natin makontakt yung manufacturer.
Okay. Ayan. Di meron na tayong product at company identification.
Yes.
Ano pang ibang laman?
Okay, section 2. Hazards identification.
Ano naman yun?
Okay, hazards? Dito natin malalaman kung hazardous or not ang isang chemical. Okay?
Sandali. Ito kung malalaman mo naman siya, di ba, doon sa bote. Halimbawa, sa bote, di ba, malalaman mo din kung hazardous, hindi ba?
Tama. Kasi may makikita ka doon na parang picture. Di ba? Yung minsan may bungo.
May bungo. Di ba?
Minsan may dalawang kamay na may test tube. Tapos yung may... May nag-i-spill na chemical from the test tube.
Ano ibig sabihin nun?
Corrosive naman ang tawag doon.
Ibig sabihin nun.
Okay? Mm-hmm. So, ayun yung mga different hazards ng mga chemical na ma-encounter ninyo.
Okay. So, kung na-erase na yung nasa bote, pwede kang mag-repair sa MSDS.
Yes, correct.
Malalaman mo din.
Malalaman mo. Kasi
dangerous to, no? I mean, corrosive ito.
Mm-hmm. Diretso yung sasabihin ng MSDS kung hazardous or hindi ang chemical. Example, yung hydrochloric acid na MSDS natin. Ano sinasabi do? Anong sinasabi, classmate Malu, ng regulatory status?
Regulatory status, ang sinasabi niya na this product, sabi niya, you know, is considered a hazardous chemical as defined by the OSHA. Hazard Communication Standard 29. Ano yung mga number na yan? Ayan. But anyway, ang ano lang dito ay hazardous chemical ang sinasabi.
Kung ang tanong natin, hazardous ba or hindi ang chemical, ayun, sinasabi sa atin ng MSDS.
So, nasusulat.
Yes. Nasusulat
yan. Nasusulat. Na siya pala ay hazardous. Okay.
Tapos, second question siguro, ano ba yung hazard na dala ng chemical na to?
Sige, oo. Ano
sinasabi rin niya ng hazards identification.
Taga muna, bago may ipagpatuloy yun, may itatanong ako, ano ba yung ibig sabihin kapag ka sinabi mong corrosive?
Siguro para ma-imagine ng ating mga tagapakinig kung ano ba yung corrosive, imaginein, siguro naka-encounter na sila sa balita na nasabuyan ng muriatic acid. Ano nangyari?
Pwede nagka-loray na yung balat ay nasunog.
Parang nasunog, di ba? Tapos parang makikita mo na yung inner layer ng skin.
Lumabas.
Ganun ang ibig sabihin ng corrosive.
Ah, ayun.
Okay. para ma-visualize ng mga tagapakinig natin kung ano ba ang corrosive.
Yung pala yung grupo para maintindihan
natin. At napakahapdi niyan, di ba? Sobra.
Hindi ko nga ma-imagine. Oo, ang hapdi. Oh, sige, sige, pagpatuloy mo.
Ayun.
Teacher Joel.
Dahil napag-usapan na rin naman natin corrosive, ay nasasabi ko kanina na ang hazards identification section, sinasabi din niya kung ano yung hazards na dala ng chemical.
Ah.
At ayun nga yung sinabi mo, no, corrosive, yung hydrochloric acid. Okay? When inhaled, ingested, or kapag nagkaroon siya ng contact sa skin or sa eyes natin. So dito rin pala makikita natin kung paano papasok yung chemical sa loob ng katawan natin. At importante yun, classmate, maluwa, kasi kung alam mo kung ano yung root of exposure ng chemical, malalaman natin kung paano natin proprotektahan yung ating sarili.
Right.
For example, kapag pwedeng ma-inhale yung chemical, pwede tayong gumamit ng respirator kapag gagamit tayo ng chemical na yon.
Ah, okay. Diba?
Kapag naman pwedeng magkaroon ng skin contact or eye contact yung chemical na yon, pwede tayong magsuot ng goggles or pwede tayong mag-lab coat.
Pang-warning ano kung alam mo. Ano,
Tapos kung pwedeng ma-ingest, kailangan lang natin mag-practice ng good hygiene habit. Bawal kumain sa lab, ganyan.
Oo nga.
Para hindi mo ma-ingest accidentally yung chemical.
Preventive is better than cure.
Oo, tama ka. Pwede natin sabihin
para na walang ganun. Aksidente na maisubo mo, di wag kang maglagay ng pagkain dyan.
Correct.
So, malinaw. No? Kaya pagsusunod tayo, di ba usually sa laboratory bawal kumain.
Mm-hmm.
So, para ma-avoid mo din yung danger na magkamali ng subo.
Tama po yan. Saka bawal nag-i-store sa mga food containers ng mga chemicals.
Right.
Kadalasan na yun yung ginagawa ng iba. Kasi syempre naman,
diba?
Medyo kagastos ka pa ba sa mga chemical storage bottles? Diba?
Right. Kaya nga minsan, may mga nababalitang aksidente na nakainom ng kerosene gas. Kasi doon nila inilipat sa drinking drinking water bottle.
At karaniwan pa naman sa mga chemicals, colorless.
Right.
Katulad ng tubig.
Right. Saka, o nga, parehin na nang itsura niya kung alaman niya ay tubig o kung alaman niya ay kerosene, halos parehas din ng kulay.
Opo. Unless amuyin mo.
Yun lang.
Kung uhaw ka na. Diba? Hindi mo na maamoy.
Tapos, kung sa bahay mo naman, isanay naman kayo ng iinumin mo diretso sa bote na hindi mo na ayaw mo naman na malamig, edi talagang nakaumang na panganib yan. Okay. Yan. So ano ba ang malalaman natin dito sa hazards identification?
Ay, stress out ko lang pala, classmate Malu. Sa hazards identification, may makikita ka diyang acute health effects sa chronic health effects. Kailangan malinaw sa mga tagapakinig natin.
Anong ibig sabihin ng acute?
Pag sinabing acute, makikita mo yung effect na yon after a short period of time.
Okay.
Pwedeng minutes, hours or days.
Makikita agad.
Makikita agad-agad.
Eh, ano naman yung
kapag
chronic?
Kapag sinabi namang chronic, pang matagalan, after months or years, saka mo palang makikita yung effect.
Delikado naman yan, Teacher
diba?
Joey.
Unti-unti kang sinisira.
Parang killing diba? Me softly.
Correct.
Diba?
Diba
may
mas ganun
pala, may acute
ganun.
At may chronic health effects. Naku, ina, parang dito pa lang sa first page, makikita ko na yung kahalagahan nitong MSDS.
At ano pa lang yan, na first two sections pa lang
second
yan.
Second section pa lang, punong-puno na tayo.
Oo nga.
16 yung bubunoy. Naku,
dapat
mga teachers.
Dapat pala, 3 episodes to.
Oo.
No?
Naku, mga teachers, kailangan pala masigasing, masusing basahan ito.
Correct.
At tama, kailangan i-understand. Ano? Pero halika, sabayan natin. Sige, Teacher Joel.
Sige.
Ano pa meron?
Number 3 naman tayo.
Nasa number 3 pa lang tayo. Sige, go.
Composition and information on ingredients. Diyan mo makikita kung ano yung mga nilalaman na components ng chemical na gagamitin mo. For example, doon sa ating hydrochloric acid, meron siyang hydrochloric acid saka water. Tapos sinasabi rin niya yung percent by weight nung bawat component na yon. Mahalaga to kapag magpre-prepare ka ng chemical, diluted solution ng chemical. Okay, para dun sa calculations. Tapos, mahalaga din to sa mga chemists na katulad namin kasi makikita namin dyan kung concentrated or not yung chemical. Okay, kasi 38% by weight na hydrochloric acid ay na yung pinaka-concentrated.
Concentrated yun.
Wala nang tataas pa dyan.
Ah, ganun. Percent by weight. Tapos, so, sinasabi pa rin dito na lumabas na naman nung hazardous siya.
Mm-hmm.
Siyempre yung water, hindi naman hasardous.
Hindi naman.
Drinking water pa nga. Meron pa nga. Okay. Sige.
Next, first aid measures.
Mm-hmm. Ano okay? naman sinasabi dyan?
Sinasabi dito kung ano yung dapat na first aid na ibigay natin kapag sakaling ma-inhale, ma-ingest, mm-hmm. or magkaroon ng skin or eye contact yung chemical sa isang pasyente or sa isang tao na
uy,
nag-work sa
parang ano
sa
nga, ano, yun nga, first aid measures eh. Napakahalaga ng portion na ito. Kaya kailangan nating maintindihan mabuti. Uh-huh. Kaya bago mo ipaliwanag, mag-station break muna tayo. Ang oras po natin, meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bumanda na sa pinakamalaking economics convention at competition para sa high school students. Handog ng UP Organization of Business Economics Majors o UPOBEM ang Economics 2019. Click! Reinventing the Business Landscape through E-commerce. Ito ay gaganapin ng February 2 to 3, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa UP Diliman, Quezon City. Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa inyo ng UPOBEM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At Teacher Joel.
Dito sa ating episode ngayong hapon, Understanding
MSDS.
Ayan. At pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ni Teacher Joel dito sa iba't ibang... Ibang tawag mo dito?
Sections.
Iba't ibang sections ng MSDS. Hmm. At bago tayo nag-commercial break, ay pag-uusapan sana natin, o ngayon, pag-uusapan na natin, itong first aid measures.
Oh, alam na natin ang first aid measures section para sa first aid.
Okay. Klaro-klaro yun.
Klarong-klaro yun. Now, ang gusto kong emphasize sa section na to, kailangan mabasa ninyo kapag gagamit kayo ng chemical, bago gumamit ng chemical. Kailangan mabasa nyo to. Kasi during emergency, wala na tayong time para magbasa ng first aid measure section.
Oh, kasi
dapat
baka,
alam mo na ang gagawin.
Baka nabusa na ng, ng acid yung estudyante. Sasabihin, ah, wait lang. Ano ba ang sinasabi ko?
Or saka ano pa lang magka-download, no?
Oo nga. So, dapat pala ito eh. Actually, yung sinasabing the teacher should know this by heart.
Correct.
Eh, ano ba yung mga ano dyan? Ano ba yung mga sinasabing first aid measures tungkol dito sa hydrochloric acid?
For example, kapag naka-inhale ka ng hydrochloric acid na vapor, remove to fresh air. So, kailangan first thing na gagawin mo, dalhin mo yung pasyente doon sa area na hindi contaminated ng hydrochloric acid vapor. Okay? Para makahinga
so
siya.
Di ilabas mo siya sa classroom.
Mm-hmm.
No? Kasi naka-enclosed ka naman kung nasa classroom ka.
Oo.
So, posible pala yung ma-inhale. Kasi sang-sang na amoy nito eh.
Oo.
Ang sakit sa ano, ilong.
Yung muriatic acid pa lang, diba?
Diba?
Mm-hmm. Oo. Tama.
Oo. So, kailangan dalhin mo siya sa ano
Oo.
Sa maaliwalas na lugar para maka makasagap siya ng fresh air.
Mas okay kung open area para talaga may oxygen na papasok.
Ah, pwede din siguro yung ano, ilapit mo siya doon sa bintana na ano, no, kung kung ang lalabasan mo ay corridor na sikip din, pwedeng doon sa bintana, ano, malapit na yan. Ano.
Basta make sure lang na hindi contaminated yung area ang pagdadalhan mo ng hydrochloric acid na vapor.
Ah, right. O ngayon, baka naman nandun pa rin yung amoy, di wala rin.
Wala rin.
Ilabas mo talaga.
Lalala lang siya doon.
Oh, yun. So may posibilidad pala na maka-inhale ng gano'ng mga klase ng acid.
At iba rin yung first aid procedure kapag naka-ingest.
Naka-ingest. Or nisplashan
ka ng chemical, iba din.
Iba rin. So paano
at makikita mo yon dito sa ating section.
Ano, halimbawa, na naka-ingest ka, naka-inom.
Dapat, ang sabi dito sa MSDS ng hydrochloric acid, do not induce vomiting.
Ay, di ba usually pagka nakainom ng ano, ang tendency mo, ilabas mo kasi na-ingest mo eh. Oo. So ipapa-force mo siya na i-vomit, mag-vomit siya.
Pero for mali hydrochloric acid, corrosive ang hydrochloric acid, di ba? Classmate Malu. Kapag ginawa mo yon, dalawang beses siya dadaan doon sa lalamunan mo.
Naman.
So double burn ang mangyayari sa lalamunan mo.
Tama naman yun, ano? Tama, kasi pumasok na siya, ba, hindi na siya, pinalabas mo. Tama, dalawang, ano, you're just, nadadagdagan yung, ano dito, yung sugat na ginawa niya, ano? Ay, grabe.
So, doon pa lang makikita mo talaga yung importance, di ba? Hindi lahat ng pagkakataon na makaswallow ka ng isang chemical, kailangan paduwalin mo.
Tama. So, may ganun pala. So, importante nga itong MSDS nito.
Iba-iba ang first aid sa bawat chemical.
So, pag ano, wala ka palang dapat ibigay sa kanya na anything. Pagka ganun, hayaan mo lang muna at
tapos tumawag ka ng ano ng ambulansya para madala siya sa pinakamalapit na hospital.
Oo, nako. Delikado nga ito.
At speaking of hospital, kapag dumating na yung ambulance, kailangan ibigay mo as rescuer nung ano ng pasyente. Kailangan ibigay mo yung printed copy ng MSDS
para makita niya yung datos ano kung ano ang klase ng chemicals na na-ingest.
Para maprotektahan din niya yung sarili niya doon sa hazards ng chemical at saka alam ng doktor kung paano i-treat yung pasyente.
I see. Yun ay kung na-ingest mo.
At kung ma-inhale din or kaya ma-splashan ka ng chemical, ganun din.
Pag ma-splashan, ano naman ang gagawin mo?
Kapag nagkaroon ng skin contact.
Pag mayroong skin contact.
For hydrochloric acid, sabi rito, flush affected area with plenty of water for at least 15 minutes.
Uy, di ano mo siya? Tatapat sa tap water, ganun ba?
Tap water, sa running water.
Sa running water, ano? That explains
para ma-wash off
kung yung important gripo sa mga laboratories.
Tapos
parang sa burn, ganyan din, di ba? Pag yung first aid ng yung slight lang na nasunog.
Yung last episode natin, classmate Malu. Natatandaan ninyo, may mention akong safety shower. Pwede mong gamitin yon kapag nagkaroon ka ng chemical contamination. Magsha-shower ka literal. Magsha-shower ka kapag gumamit ka.
May libreng shower.
At kapag nagkaroon naman ng eye contact, yung chemical, yung eye wash naman.
Natatandaan ko yun.
Pero, water.
Pero sana yung mga classroom laboratories natin may ganun. Pero kung wala, syempre, improvise ka, dibuhos.
Yes. Wala tayong choice, kundi galing talaga sa gripo.
Okay, yan. Yan yung mga dapat. Meron pa bang dapat tandaan ang ating mga guro when it comes to first aid measures?
I think lahat, nasabi na natin lahat, no?
Nasabi na natin, okay, kung ganun ay move on na tayo. Pero napakahalaga sa tingin ko ng portion na ito na dapat bago mag-perform ng kung anumang laboratory activities na may kinalaman sa hydrochloric acid ay mabasa itong first aid measures. At lahat ng chemical ay merong first aid measures ang MSDS. Tara?
Correct.
Alright. Okay, pang-apat na information pa lang yun. Section, ano? Ano yung susunod, Teacher Joel?
Ang susunod na section natin ay firefighting measures.
Aba, meron din ganun.
dito malalaman mo kung flammable or hindi flammable yung isang chemical.
Mm-hmm.
Pag sinabing flammable, makakapag-produce siya. Madali siya makapag-produce ng fire.
Mm.
Okay, pwede magkasunog.
Pwede magkasunog.
Correct.
O okay. Boss, ang eskwelahan. Mm.
Now, tinan nga natin yung MSDS kung flammable
ano
pa or hindi ang
sinasabi?
HCl.
Sa ano?
Ano? Sa... Classmate Malu, masasabi mo ba sa akin na flammable or hindi flammable?
Ayun sa nasusulat. Nakasulat dito, zero yung flammability niya. Okay.
Tapos so, sinasabi sa flammable properties?
Flammable properties, the material is not flammable.
Very good.
So, hindi siya flammable.
Yes. Pero may mga chemicals tayong flammable. Ah. For example, yung mga organic solvents natin, alcohols, yeah, madaling makapag-produce yan ng fire.
Uh-oh.
Okay?
Alright.
Tapos, aside from that, malalaman din natin kung ano yung pinakamainam na medium para ma-extinguish yung fire.
Mm-hmm.
Okay? Hindi lahat ng fire na dadaan sa tubig.
Okay? Ah,
so,
okay. Diyan
malalaman natin kung ano yung pwede natin gamitin para ma-extinguish yung fire.
Mm, yan ay nakasulat din dito.
Yes.
Okay, yan ang firefighting measures. Mm. Okay? So, meron pa. Madami pa tayo.
Oo. Ano tumungo na tayo sa sixth section.
Sige.
Accidental release measures.
Okay.
Dito naman nakasaad kung ano yung mga kailangan natin gawin kung sakaling nagkaroon ng chemical spill.
Okay. Ay, parang may oil spill din. Ha?
Oo, parang ganun. Kapag may spill kasi, kailangan ma-contain natin siya.
Mm-mm.
Tapos,
ano pang gagawin?
3Cs yan
eh.
Classmate Malu.
Oo. 3Cs.
Oo, ano ba ibig sabihin ng tatlong C na yun?
Ma-contain.
Control muna
control,
pala.
Control muna.
Kailangan makontrol mo muna para hindi siya kumalat.
Para hindi sumalat. Tapos?
Tapos, i-contain mo na.
Contain na.
Tapos, clean up. Kasi contaminated yung area na yan. Kailangan maklean mo yan.
Ah, so tatlong C pala yun. Mm-hmm. Ang dapat tandaan sa accidental release measure. Yan yung kung nagkameron ng spill.
Yes.
Control, contain, clean.
Yes.
Ayun.
Siguro pwede tayo magkaroon ng separate episode sa pag-handle ng chemical spill.
Ay, gusto
ayan
ko yan.
Na, ano? Diba?
Parang ano, sequel ng oil spill. So, mayroon din pala no, mga ganun mga pangyayari. Ano naman ang sinasaad dito?
Tapos, diyan mo malalaman kung ano yung mga, ayun nga, kung ano yung mga kailangan nating gawin.
Mm.
Tapos, malalaman mo rin kung ano yung mga recommended na gamitin para sa paglilinis ng spill na yan.
Mm.
For example, for hydrochloric acid, nagre-recommend siya ng vermiculite.
Ano
nag-a-absorb siya. I-absorb lang niya yung, or i-adsorb niya yung mga, yung HCl.
Mm-hmm.
Tapos, pwede rin mag-dry sand.
Dry sand.
Sand,
okay.
Buhangin.
Buhangin. Ayan.
Ginagamit usually ang buhangin para ma- control mo yung spill
yung
para
flow,
hindi na siya
diba?
Oo,
parang,
mag-flow.
Oh, hindi naman niya ina-absorb pero makokontrol niya yung
hindi
mo
na siya kumalat kumbaga doon
siya kumalat.
Sa area mo.
Ano pa? Ano pa? Meron pa? Ano pa pwede? Yung mga sawdust, pwede ba yon? Na pang ano? Yung pang control? Hindi ano? Yung sawdust?
Ah, hindi. Kasi combustible ang
kasi,
kusot yun, no?
Right, kusot. Alam mo yung kusot? Yun, eh. Meron ka ba sa malapit sa ano?
Nagkakatama ko.
Nagkakatama ka ba dati? Oo nga. Yan, yung mga ganun. Ganun pala yun, ano?
After mo makontain, pwede mo nang i-neutralize. Yan, pwede kang gumamit ng soda ash, weak base, para ma-neutralize mga strong acid.
Wait, dun sa mga na-spill na chemical, di ba, meron ka pang masisave doon? Pwede ko bang ibalik yon sa dati niyang lalagyan?
Ay, hindi na po. Kasi makakontaminate yung original na chemical mo.
Hmm. Okay.
Kasi may iba ng component yan.
Ah, okay.
Diba?
Pero pwede ko ba bang magamit yan?
Hindi na po.
Hindi na?
Sad to say.
Ililabel
mo na yung container niya na waste.
Ah, waste. Oh, tapos proper
tapos ilagay mo hydrochloric acid. May proper label tayo for that.
Oh, I see. So, yun, ang dapat tandaan sa, no, pag mayroong accidental release, sa accidental release measures, like yung mayroong spill ng chemical, dapat tandaan ay triple C.
Mm-hmm.
Yun yung control, contain, and clean.
Yes.
Nako! Okay, sige, tuloy pa natin. Ang dami pa nito eh. Parang ang sarap-sarap pag-usapan. Uy, yung numbers, yung sumunod, parang kilala ko to eh. Handling and storage. Tipo ito yung didiscuss mo sa atin noon. Somehow relate. Ganon, na-touch natin ito.
Kung paano mo ba gagamitin sa kahistory yung chemical. For example, yung MSDS ng hydrochloric acid. Sabi dito sa handling, always add acid to water. Acid to water lagi. Kasi kapag ginawa mo yung reverse, water to acid.
Acid, water to acid. Hindi ba pwedeng acid to water?
Hindi po. Kasi kapag ginawa mo yung water to acid, mag-generate siya ng heat. Tapos yung heat na yon pwede makapag-produce ng chlorine gas. Na toxic sa katawan ng tao.
Baka baho din yung sigurado.
Tapos for the storage naman, ang sabi dito, store in cool, dry, ventilated area away from incompatible materials. So para nagsasuggest siya kung saan yung storage area ng hydrochloric acid. At importante ito ha. For example, yung potassium permanganate, light sensitive yun. Kaya kailangan, pwede siya ma-decompose kapag naarawan or naliwanagan. Kaya kailangan kino-contain siya sa amber bottle. Yung mga colored.
Yung kulay.
Yung kulay brown usually.
Kulay brown, Oh, I know that.
Ayan.
Okay. Pagpapatuloy natin itong MSDS natin pinag-uusapan. Mamaya, ang oras po natin, meron na lang po tayong 15 minuto bago sumapit ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, ang Understanding MSDS. Madami nang ibinahagi si Teacher Joel at pipili tayo ng ilan pa dito sa mga natitira nating oras, Teacher Joel. Ano pa ba ang nilalaman nitong MSDS natin.
Siguro maliliit na lang na na background doon sa bawat section. Yung 8th section, exposure control and personal protection. Okay. Nilalaman niya yung mga engineering controls, sa inyong mga interventions na pwedeng gawin sa facility, sa workplace.
Ah, sa workplace naman ito.
Tapos sinasaad din diyan yung mga proper attire. Kapag nag-handle ka ng...
Ito yung mga get-up. Gusto ko yan. Discuss mo muna yan.
Yung PPE. Di ba remember na discuss na natin yung PPE or personal protective equipment.
Yes.
For the eye protection, pwede kang gumamit goggles. Ng goggles.
At iba-iba pang goggles yan. Iba-ibang type.
Hindi lahat. Walang single na PPE na kaya kang protektahan sa lahat ng klase ng chemical. For example, yung goggles nga, pwedeng, yung iba nagsusot lang ng eyeglasses, di ba? Pero yung iba, goggles talaga na nakadikit, close sa lahat ng gilid.
Parang yung pang-swimming, di ba?
Tapos yung napaka, yung mga extremely hazardous na chemicals, gumagamit sila ng face shield.
Ah, para naman silang nagwe-welding.
Oo, parang ganun.
Di ba? So iba-iba depende sa chemicals na ginagamit.
At diyan natin makikita kung ano yung mga yung proper attire for handling the chemical. Physical and chemical properties na tayo.
Okay.
Dito naman malalaman mo kung ano yung mga physical and chemical properties para lang ma-identify mo kung tama yung laman mong container.
Ah, oo. Nasa saan din pala dito.
Oo. So halimbawa,
like yung physical, 'di ba, yung itsura.
Itsura. Correct. Halimbawa, yung HCl, nakalagay dito, colorless. Kapag nakita mo na yung laman ng bote ay yellow na, ibig sabihin, contaminated na yon or pwedeng na-degrade na yung HCl mo. Ibang form na.
So, hindi yan yung HCl, pwedeng gano'n. I see. Hindi yung expected na ano, no? Kasi dapat, ano siya, colorless siya.
Opo.
Ba't siya naging dilaw?
Tama ka doon.
Alright, okay.
Next, stability and reactivity. Yan mo malalaman kung stable or not yung chemical under normal condition. Pag sinabi nating under normal condition, room temperature and room pressure. Okay? Kung stable or unstable. Kapag unstable, nako-convert siya from one form to another.
Ah, pag unstable. Parang ano? Parang mag-change mo siya sa you mean the phase, gano'n? Apo. Pwede siya maging solid, pwedeng maging liquid, gano'n.
Correct. Magano. Halimbawa yung sinabi kong permanganate. Kapag
nasinagan ng araw
or ng light, pwede siya maging MnO2. Magiging brown precipitate naman siya. Or brown solids.
Okay. So ngayon, ito ang ang implication nito, dapat parang clue mo to kung paano mo siya i-handle, paano mo siya i-store.
Tapos diyan din makikita yung mga incompatible chemicals para alam mo kung ano yung ilalayo doon sa chemical mo.
Pag Valentine's pala to, may compatibility.
Yes, kapag incompatible, kailangan magkalayo kasi pwedeng mag-lead sa violent reaction.
What anong ibig sabihin mo ng violent reaction?
Pag sinabing violent reaction, pwedeng mag-cause yan ng or mag-produce yan ng heat, mag-explode, or kaya mag-create ng fire.
Ah, violent nga.
Yeah, violent nga. Destructive.
Destructive, okay.
Next yan. Naman, gamit malu, toxicological information.
Ano naman yan?
Para malaman mo kung toxic or not yung chemical mo. Pag toxic, mamamatay. Pwede ka mamatay.
Ito yung information na pwede mo ding makita dun sa labas ng bote, di ba?
Yes, pwede. Makikita so, ka, si bungo. Makikita ka ng bungo doon.
All right.
Na paano natin malalaman kung toxic or not ang isang chemical? Titingnan mo yung LD50.
Ano yung LD?
LD stands for lethal dose 50%. Okay. Ayun yung amount ng substance na makakapatay sa 50% ng test animal mo.
Okay.
Halimbawa, may 100 na daga ka.
Daga, okay.
Kapag nag-inject ka, for example, ng 25 milligram per kilogram ng substance at namatay yung 50% ng mga daga mo, ay na yung lethal dose 50
so,
niya.
Okay. Yun pala yun.
Basta ang rule dito, classmate Malu, mas mababang LD50, mas toxic.
Ah! Kakaiba to, no? Basta mas mababa sa LD50, mas toxic yun. Okay.
Yun. Next. Ecological information.
Paano naman? Paano refers to the environment.
Yes, correct. Paano maapektuhan yung environment ng chemical? Halimbawa, for HCl, this product may affect the acidity in water. Okay? Kasi nga acid yung HCl.
Ang application niya sa real life, parang, di ba yung kaya nga bawal magtapon ng mga chemicals sa dagat?
Tama ka. Actually, hindi tayo basta-basta talaga nagtatapo ng chemical kung saan-saan. At dahil yan sa RA 6969.
Ano yung Republic Act?
Para sa mga hazardous chemicals yan.
Proper disposal yan.
Yes, kailangan may proper disposal ang mga chemicals natin.
Alright.
Speaking of disposal, next section natin ay disposal information. Pero para to sa mga waste treater.
Ito naman pwedeng pahapyaw na lang ng guro na kailangan niya lang malaman. Pero not necessarily, siguro ang gagawa.
Ito yung recommended na process para maging bago i-dispose yung chemical.
Okay.
Yan. Chemical waste.
Yun, ang disposal information. Tapos, ano pa meron?
Meron din tayong transport information. Hmm? Pero para
transport
naman.
Transport
naman? Oo, transport naman. Di ba kanina tabiit ng waste? Ngayon naman, para to sa mga transporter.
Oh, saka, transporter.
Parang movie yan. Na mga chemical.
Alright, yeah. Sige. Uy, di ba yan yung ano, yung mga malalaking nakikita natin sa daan na malalaking truck na may mga nakasulat diba? Ng kung ano. So may mga lamang palang chemicals yun.
Kung papansinin mo, di ba may mga information doon sa truck na yon at lahat ng yon nakasaad sa transport information.
Okay. Ano pa? Meron? Ayan.
May second to the last na pala tayo, no?
Oo. Okay. Kuhang-kuha natin lahat yan.
Oh. Ang next naman natin ay regulatory information. Mm-hmm. Okay. So ito naman, nakasaad dito lahat ng mga existing laws and regulation.
Ah, okay.
Nakaakibat ng chemical na gagamitin mo.
Ah, yeah. May ganun pa pala, no?
Oo. Example, puro kasi pang ano eh, US, no? Kung titingnan mo yung ating sample MSPS.
Kasi nga dahil hindi naman tayo kadalasang nagmamanufacture
ng chemical. Meron dito for the Philippines.
Anong sinasaad?
Sabi, registered daw yung hydrochloric acid sa Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances or PICS. So, ibig sabihin kapag nakaregister ka kasi dito, pwede kang magmanufacture, pwede kang mag-ship, pwede kang gumamit ng chemical na yan.
I see. Yan. Okay.
And then, last section na, no?
Oo. Ang bilis naman. Tapos
other
na.
Other information.
Ano yung other? May other pa. Bukod sa napakadaming impormasyong ating nalaman.
Yung lahat ng information na hindi nila maklassify doon sa phrase 15, dito nilalagay sa other information.
Ano ba yung mga other information na tinutukoy dito?
For example, yung product use, kung saan mo dapat gamitin yung product na yon. Halimbawa, for hydrochloric acid, sabi dito sa MSDS natin, for laboratory and or field reagent only.
Okay. Specifically for that purpose.
So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin sa paglinis ng CR.
Oo nga, hindi nasusulat
Hindi nasusulat.
Ganun pala yun. Bakit natin ginagamit?
ayun na pwede kasi nabibili natin naman.
Merong siyang
grocery.
Anong ta? Concentration ba yun? May gano'n na itong gantong concentration. Uh-huh. Ayun nila yung pwede natin. Gagano'ng bariatic. Okay, sige.
Tapos may some disclaimer din siguro para sa mga improper use ng chemical.
Uh-huh.
And then, importante rin na dapat may issue date. Nakasaad din dapat yan.
Kasi mamaya anong importansya ng ano?
Kasi mamaya hindi na-updated yung information sa MSDS.
Ah.
Di ba nung unang panahon, hindi pa naman toxic or hindi pa naman hazardous yung kadalasang ginagamit natin na chemical, di ba?
Oo.
So baka ang ginagamit mong MSDS, yung dating sinauna pa.
parang may mga ano din pala yun, ano? May mga parang research-based din.
Research-based din.
May mga kasi development, may mga ano. Yung dati pwede, ngayon hindi na. Okay. Yun. Nako, maraming salamat, Teacher Jovet. Ang dami mong naibahagi sa amin. Pero syempre, maliban dun sa diniscuss natin, importanteng laging may pang-take home ang ating mga guro. Ano? So, hindi lang yung malaman nila kung ano ba ang kahalagahan nitong MSDS, ano ba ang nilaliman nito, pero maganda rin mapakinggan kung ano ba ang mensahe mo sa ating mga kaguruan.
Okay.
Diba?
Siguro masasabi ko lang, yung kaalaman, okay, kaalaman natin sa mga gagamitin nating chemical ay yung pinakamabisang sandata natin against sa mga panganib na kakaharapin natin sa isang chemical laboratory. Mm-hmm. So, dapat be informed. Always read the MSDS.
Uy, ganda no na. Be informed. Always read the MSDS. Wow. Maraming salamat, Teacher Joel. Talaga namang punong-puno ng sustansya ang pinag-usapan natin ngayong hapon, ano? At gusto ko yung ano, yung ngayon ko lang na-realize na ito pa lang ating mga kaguruan ay hindi lang dapat nagdidepende sa kung ano yung napoprovide ng mga school. Dapat din mga very resourceful talaga sila. Nakagaya nito, may mga ganitong pagkakataon na meron silang mga equipment or mga chemical na kailangan na extra careful ang paggamit at ang pag-store. At ang mahalaga, at itong MSDS ay hindi naman agad-agad mapupunta sa kanilang kamay. Gaya nga ng kadalasan naman, ang mga chemicals na meron sila ay mga donation lang. Ano? At pag binigay sa'yo, donation, na pag binigay sa'yo, kadalasan, walang kaakibat na
MSDS.
Oo, na MSDS. So, ikaw bilang guro, gaya nga ng iyong nabanggit, pwede natin itong i-download, no?
Tama
at
ka doon,
i-compile.
Classmate Malu.
At hindi lang ito sa oras na yung gagamitin, kundi sa panghabang panahon na ikaw ay nagtuturo, ano? Ayun.
Oo.
Okay, salamat Teacher Joel.
Salamat din Classmate Malu.
At bati natin si ano, si Classmate Mitch na naka-standby lang diyan sa mga tabi-tabi diyan at nakikinig.
Sana hindi na matakot yung mga teacher natin gumamit ng MSDS, no? Kasi alam na nila kung paano gamitin at ano ang mga nilalaman nito.
Ayun. Maraming salamat sa iyong paalaala, Teacher Joel. At gusto kong banggitin uli yung huling panalita na, ano na nga ba yun? Ang sabi mo ay, be informed, read the MSDS. Ayan. At ito pong muli si Classmate Malupan samantalang nagpapaalala at nagpapaalam sa ating lahat. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang Go! Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go! Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go, Teacher, go!